Prehajamo še na zadnjo točko dnevnega reda, to so vprašanja, pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. Ja, lej, prvi najhitrejši je bil gospod Matija Škof, izvoli.
Hitri prsti. Bom sam povzel svoje pobude na kratko, da bo Jerži čim prej prišel do besede, bolj obširno jih bom pa potem tudi pisno podal. Prva pobuda se bo nanašala na avtobusno postajo, ki je v zelo, zelo, zelo slabem stanju. Jaz vem, da gre za problem deljenja lastništva, ampak bom vsem dal pobudo, da občina daj na neko način, nek vzvod, da se podoba tale ureja. Prenašam pobudo prebivalcev Brega oziroma Celvarje ulice in okolice, in sicer, da z odkupom ali sklenitvijo dolgoročnega najema pridobi pravica do uporabe 5 parkirnih mest na Celvarjevi ulici. To je ob stavbi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. 5 se sliši malo, ampak neverjetno, da za prebivalce tega dela mesta pa 5 predstavlja že kar nekaj 10% povečanja parkirnih mest, tako da ni zanemrljivo za kakovost življenja teh ljudi. Parkirišča za invalide, sem prejel eno pobudo, ki se mi zdela zelo zanimiva. Za primer so navedli, da v bližini knjižnice ni parkirišča za invalide in verjetno še kar v bližini nekaterih javnih ustanov ni parkirišč za invalide. Torej bi prosil, da se poda pobuda skupni občinski upravi, da analizira to stanje in tudi uredi, da se v bližini takih ustanov zagotovi parkirna mesta za invalide. Prejel sem pa še neko pobudo, ki se mi zdi prav simpatična, tudi v luči tega, da bomo v kratkem, kot se kaže, dobili mestnega menedžerja, da vzpostavi način, da se prazne izložbe v mestnem jedru, tako kot je tudi praksa knjižnice, na opremi oziroma napolni z nekimi izdelki, rokodelskimi ali pa umetniškimi, dokler ne bojo v teh prostorih potekale neke poslovne dejavnosti. Hvala lepa.
Hvala. Naslednji je pa Jerži Volt.
Hvala za besedo. Jaz se z podžupanom strinjam glede avtobusne postaje. Zdaj pa na moje dve pobudi, ostale pa bom podal še pisno. Kaj to piska? Ne, nič ne snemam tokrat. Sem že prej snemal. In sicer prva pobuda, odnosno vprašanje, ki se je že sam župan dotaknil, in sicer glede cvičkarije, oziroma mi temu pravimo festival cvička, bi me zanimalo, kaj smo dosegli z ukrepom tistih stopnic, ker mene veliko ljudi sprašuje, kaj smo to naredili, in veliko ljudi se pač obrnilo in ni šlo na cvičkarijo. Zdaj v tistem tednu so se zgodili še 2 prireditvi, in sicer Popin festival na Grmskem gradu in tudi Rošteljada pri hotelu Dolenc. In te 2 prireditvi so bili zelo dobro obiskani in sem zel, da cvičkarija tokrat ni bila tuk dobro obiskana, ko bi si taka prijatelj zaslužila. Zato prosim za odgovor, kaj smo dosegli za tisto stopnino. Druga stvar je pa sicer uhodna točka v go sportovat, oziroma v tisto lepo sprehajalna pot. Tam se mi zdi, tam tisti zabojniki za vodo, se mi zdi, da so resnično grdi, pa je prav, da se odstranijo. Če pa služijo za zalivanje drevesna, je to rešimo na drugačen način. Poleg tega tista mlada drevesa si zaslužijo košnjo pravilno, da so vidna. In če gre, predlagam, da se resnično, je to res lepa pot skozi Portwald, da poskušamo v Portwaldu urediti kakšno trim stezo, da je tam kakšna telovarna naprava, da se lahko sprehajac lahko tam naredi kakšne počepe, pa sklece in tako naprej. No, ostale pa pobude bom podal pisno. Hvala.
Hvala. Gospod Uroš Lube, izvoli.
Hvala. Ne glede na to, kar je kolega Mesojedec je prej uskočil po županovem poročilu, no, enako vprašanje imam in glede na to, da smo pri tej točki, ga bom vseeno zastavil. Se pravi, več občanov je že opazilo, no, in me je vprašalo, pa tudi sam seveda opažam to, da je gradbišče tržnice zaprto zdaj že nekaj tedno. Uh, in me zanima, kaj je razlog za to. Pa tak konkreten, natančen ogovor, vključno z morebitnimi, če bodo kakšne časovne ali pa tudi finančne posledice. Glede na to, da imamo občinsko pravo, pa oddelek za investicije, me malo mogoče bi dopolnil potem to vprašanje, glede na to, kar je župan povedal, tudi me zanima, kako to, da tega zapleta, no, ki je bil prej nakazan, da nismo prej opazili. To bi bilo moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, glede rekonstrukcije 200-metrskega odseka pri železniški postaji Kandija oziroma na Šmihelski cesti, tam, kjer se pač bo uredil tale železniški prehod z avtomatiziranimi zapornicami, ločenim prometom za vozila in pešce. Ta projekt je župan napovedal marca 2025 na novinarski konferenci. Gre za, če vemo, ne, za kar resen problem, zastoji so tam in tako naprej. 3. aprila je DRSI objavil odločitev o izboru izvajalca in me zdaj zanima, a drži neka nepreverjena, seveda je ravno zato sprašujem informacija, da nismo strani občine podpisali te pogodbe, ker smo pač sofinancer, pa me zanima, če to drži, no, in kakšni so razlogi za to in kakšna časovnica tega projekta zdaj sledi. Potem tretja stvar, glede OŠDR-ske je bilo že ogromno enih vprašanj, jaz bi se samo ena stvar me zanima in sicer, a drži ta, tudi ene svetniško vprašanje je bilo zastavljeno, pa potem ni bilo odgovorjeno, ali je res, da se ta nosilna konstrukcija ostrešja rotira za 90 stopinj, ali ne? In ali to pomeni, da je potrebno novo gradbeno dovoljenje, ali pa morda, če je potrebno, smo ga pridobili že, ali gre potem takem še vedno za vzdrževalna dela. To in četrto, no, glede na to, da verjeten, ja, bom dal tudi kot pobudo, no, in me zanima, kako se bomo lotili problematike nasilja med pač mladoletniškega nasilja oziroma tolpe ali pa tolp, no, ki se pač pojavljajo na žalost v našem mestu v zadnjem času. Hvala lepa. Pa seveda ne govorimo o romski problematiki, o kateri smo že veliko govorili.
Hvala. Bom izkoristil to priložnost, ker seveda se lahko pisno ali pa tudi ustno odgovorijo, da saj delno odgovorim na to vprašanje, ki je mogoče tudi aktualno, pa ne bi želel, da je predmet kakšnih govoric, kar se tiče projekta Šmihelska Vestrova. Gre za projekt, kjer je bil iz naše strani sofinancerski sporazum podpisan decembra leta 2021. Potem pa je država to držala nekako do lanske jeseni, ko se je prvič objavil razpis. Prva objava razpisa je bila en prijavitelj in pa preseganje razpisne vrednosti za, torej na 2,8 milijona je bilo 4,2 milijona pridobljena ponudba, so prav 50% presegane. Seveda je to nesprejemljiva ponudba in je država razpisala še enkrat. Dobila je ponovno eno ponudbo, ponovno za 50% previsoko ceno glede na ocenjeno vrednost in projektantsko ceno. Zdaj, sofinancerski sporazum je sestavljen iz dveh elementov. To, da imamo natančne odstotke po posameznih postavkah, koliko občina sofinancera, in pa, da imamo tudi ocenjeno vrednost. Država je enostransko dvignila ocenjeno vrednost za 950 tisoč, torej iz 2,8 na 3,75 milijona. In na to tretji razpis so dobili eno ponudbo za v višini 3,75 milijona. Za čuda je bilo v prvotnem sofinancerskem sporazumu delež mestne občine 32% in 68 države. In za čuda je bilo od teh 950 tisoč dodatnih, kar naenkrat skoraj 70% na strani mestne občine in 30% na strani države. Hm. boste sami mogoče odgovorili, zakaj še ni podpisana strani mestna občina. Ne? Se, zdaj sem pa preverjene podatke vam povedal, tako da boste... Poveja zato, ker je bilo enostransko, je država brez aneksa dvigana ocenjeno vrednost, brez dogovora z mestno občino. Sledi zelo, mi smo dali pobudo državi, da če najde pot, da se povečanje občine ohrani v odstotku, ki je bil prehoten, da smo pripravljeni tudi ta postopek do konca pelati, to zahteva podpis aneksa sofinancerskega sporazuma, ker bi na eni strani ugotovili, da je povečana ocenjena vrednost in po drugi strani, katere stvari seveda krije občina in katere v kakšnem odstotku. Druga opcija je pa, da se ugotovi, da to bomo pa, to pa tudi delamo za hitro revizijo postavk, da je prišlo v tem postopku, ker ne, čas govorimo o korupcijah po 10-20 tisoč, sem vam za naš povedal podatek, da je bilo trikrat en prijavljen. Če bomo ugotovili, da so nerazumne cene, bomo raj zahtevali, da se še enkrat postopek dela. Vam pa lahko mirno povem, da verjetno Novomeščani ne bojo slabe volje, če septembra ne bo tam gradbišča. Ne vem, če si predstavljate, kaj bo to pomenilo. Ob tem, da bomo Jakčevo-Ragovsko delali. Šolski center je največji v državi. Ne? Še en projekt ste omenili, ne vem katero. Ja, pač bomo tudi. A ja, Zdaj, jaz lahko samo to povem, da mi smo od projektantov zahtevali, da se projekt, ki je bil leta, ne vem, če znov čisto čem povedati, ampak ki je skoraj 20 let plus no, star, da se preveri, če že sanacijo delamo, da se po novih standardih, tako da bil je nov statični izračun narejen. Se pa oblikovno ne spreminja, po mojih podatkih, se da bi jaz vedel, ne, je pa nova statika, torej so drugačni elementi, ne, zato ker je Eurokot, ne, to se spremenil. In jaz mislim, da je odgovorno od mestne občine, da ne naredimo iste strehe, ki bo potem čez par mesecev spet dvigano, ker pa boste pa mene vprašali, kaj delam na tem mestu. Zdaj, odgovorni projektant je to podpisal in ni uložil nobenega postopka, ne, kar ste vi namigvali, tako da jaz mislim, da so oni za to zadolženi in vejo, kaj delajo. Ne, tako da ne bom se v te detajle spuščal. Si pa želim, da se čim prej projekt uspešno zaključi. Naslednji je magister Radov Zupan, izvolim.
Ja, moja pobuda se nanaša na resen premislek še enkrat, ali se vendar dela na cestnih površinah v mestu, pa tudi v drugih naseljih v občini ne dajo izves v krajšem času. Lahko, da bo to stalo nekoliko več, verjetno med kriteriji je lahko za izbiro je lahko tudi to, kdo bo naredil prej, ampak na koncu itak vse plačajo davkoplačevalci. Ti se pa zelo jezijo zaradi prometnih zagadk, v katerih pač ne morejo priti niti na delo v vrtce in zadnj celo naj bi se zgodilo, da je ena skupina učencev ni prišla na pravočasno napisanje mature. O tem je razpravljal tudi odbor za gospodarstvo na zadnji seji in je soglasno sklenil, da vam damo pobudo, da se to resno prouči in vidi, kaj se da narediti. Jaz mislim, zdaj pa čisto osebno, mislim, da smo prelahko sprejeli kljub pomankanju delavcev in ne vem, kaj izvajalci govorijo, pa sicer izjemno služijo, da se dela tako vlečejo, kot se vlečejo. Tega v starih časih, pa vendar v sodobnih današnjih bi moralo biti kvečen hitreje, pa je veliko počasneje, kot se je včasih gradilo. In mislim, da to je treba popraviti. Hvala.
Hvala. Mogoče prej nisem glede Sajdlove še to povedal, da smo dvakrat sedeli z izvajalci. V tem času so podaljšali delovnik za iz 8 na 10 ur na gradbišču. zdaj po mojih informacijah, kadar preverjam, res delajo. Zdaj nočem biti tisti, ki bo govoril, ne, zdaj za šankom lahko vsak, jaz bi vsakega pozval, da ne organizira svojo firmo in ne se prijavi na razpise mestne občine. Jaz bi res rad videl te junake, ki bojo potem izvajali to v hitrosti, ki bo. Se pa strinjam, nujno je res dober nadzor pa stvari, da tečejo. Gospod Tomaž Levičar, izvoli.
Hvala. Imam par pobud. Prva se nanaša na krajevne skupnosti, na info točke po krajevnih skupnostih. Opazil sem namreč, da imajo nekatere krajevne skupnosti že lepo urejene informacijske table, na katerih pač predstavljajo svoj prostor, svoje ljudi, dogajanje in tako naprej. Mislim, tako stalno, ne tisto, kar se menja vsebina. In predlagal bi, da nekako občina verjetno prevzame nalogo, da se to zagotovi v vseh krajevnih skupnostih. Jaz pač opazujem našo Kandija Grm, kjer tega pač še ni in bi se mi zdelo v redu in prav, da se to tudi tam zagotovi. Se pravi, gre za nekakšen informacijski pano, kakršne že poznamo v tem mestu za razne vsebine, recimo s prikazom območja, krajevne skupnosti, kontakti, glavnimi spomeniki, morda osebnostmi in tako naprej. In da se zraven seveda zagotovi neko ustrezno urbano opremo, kot so miza, klopi, sedeži in tako naprej. Se pravi, dajem pobudo, da bi celovito iz ene roke za vse krajevne skupnosti zagotovili te info točke. Druga pobuda se nanaša na telovadbo, bi rekel, se pridružujem kolegu Voltu, ki je o tem govoril v povezavi s portovalom in podobnim in se strinjam. Jaz sem sicer to pripel na Trško goro, pač predlagam, da bi, ker je to območje, kjer se res zadržuje kar veliko rekreativcev, najbolj sprehajalcev, pohodnikov, kolesarjev, tekačev in podobno, in da se vsem tem nekje na območju, verjetno, mislim pač po vaši presoji, ampak morda v povezavi tudi srednjo šolo zagotovi en fitness, en sklop fitness zunanjih naprav, ne, ker, ki pač omogočajo vsem tem, da to rekreacijo nadgradijo, ne, in da se tudi ustrezno pripravijo pravzaprav. In bi predlagal, da se en tak sklop naprav zagotovi za tisto območje in da se same naprave, nabor naprav določi pač z ustreznimi strokovnjaki za gibanje in tako dalje. Morda je smiseln napor, da se skuša to urediti skupaj s srednjo šolo in se zagotovi lahko tudi souporaba. Ampak primarno je namenjeno seveda meščanom, obiskovalcem, ki pač tam naokrog se rekreirajo. Tretja stvar, na katero bi pa opozoril ali pa dal razmislek, no, je pa, sej ne da vam je to kaj neznano, ampak vendarle se mi zdi pomembno v tem času, kakršen je tu in še kje misliti na skupnost, kako graditi skupnost. No. Kako v vseh teh okoljih, na ravni občine, na ravni mesta, vasi, ostalih krajev, na ravni krajevnih skupnosti in tako naprej. No, ampak res se mi zdi pomembno, da bi občina prevzela vajeti in pobudo, da bo ta skupnost novomeška čim bolj trdna. To je to za tu. Ne? Hvala.
Hvala. Mogoče boste še pisno dobili, ampak vse tiste krajevne skupnosti, ki imajo lepo urejene table, so ga jih naročile. Edino, kar smo mi pomagali, je, da smo združili to v skupno javno naročilo in pomagali pri izvedbi. Tako da, če boste se obrnili na svoj svet krajevne skupnosti in če bojo oni nas prosili za pomoč, bomo tudi mi pomagali, lahko pa sami to kupijo. ker vsi tisti, ki imajo lepo rejeno, so sami to, ker je... Mi pomagamo vsakmu, ki hoče pomoč. Dobro. Naslednji je gospod Andrej Kastrevc.
Hvala. Jaz imam pa samo eno vprašanje. Križišče Sveti Rok, Regrške Košenice, se je v preteklosti pojavilo, prej je bilo normalno križišče brez znakov, pa se je pa kar enkrat pojavil znak stop na eni cesti, na eni strani ceste križišča, potem čez nekaj časa bil umaknjen, pa se je pojavil na drugi strani in to se je dvakrat ponovilo. Zdaj pa ne vem, ali je bilo to koordinirano iz strani občine, ali je bilo to samovoljno narejeno, mislim, nevarno je bilo, ker se dejansko so na tej cesti, v bistvu tedensko so se spreminjali pravila. Zdaj pa ne vem. Ne, zato sprašujem. Zdaj trenutno ga ni, no.
Iz vrha občine ni bilo to koordinirano.
Ja, trenutno ga ni, no, zato.
Bomo preverili, pa poskušali urgirati. Gospa Maja Žunič, pa Bjančič, izvolim.
Hvala lepo za besedo. Jaz bi v bistvu izpostavila samo tri pobude, ostalo bom tudi pisno dala. Okrog olimpijskega centra, se pravi, se je vzpostavljen tak prostor za družine, za kakovostno preživljanje prostega časa in bi v bistvu samo vprašala, ali bi bilo možno torej, ta dostop do tega centra omogočiti bolj dostopno tudi za kolesarje in pešce, se pravi, da vsi, ki pač obiskujemo tist del mesta, da pač ne povzročamo gneče še v tem delu. Tako da bi podala pobudo, da se uredi to makedansko povezavo med grobljami in Češčjo vasjo. Trenutno je pač v kar slabem stanju, ker je polno lukenj in na delih je toliko lukenj že, da je dejansko nevarno iti s kolesom ali pa teči čez ta del. No. Tako da, če bi se saj to malo utrdilo in uredilo. Potem zanima me, kdaj se bo torej izvedla kolesarska in peš pot med območju mestne hoste, ki bo povezovala torej Brod in pa se ta celoten kompleks bazen, veledrom in pa konjeniški center. In pa še tretja, zdaj v bistvu v neposrednji bližini tega konjeniškega centra in pa otroških igral, ki pa so zelo obiskana, ker so v senci in pod drevesi. Tam poteka mnogo piknikov, ker je javni prostor, ga ljudje zelo uporabljajo. Tam se igrajo otroci, pač veliko ljudi je peš, s kolesi in tako naprej, rekreirajo se na konjih. In trenutno je omogočena pač neposredno med vsemi temi aktivnostmi tudi vožnje in pa parkiranje neposredno ob igraljih, pri drevesih in tako naprej. Zdaj, v bistvu z vidika varnosti je to malo problematično in pa seveda tudi kakovosti bivanja vseh, ki ta prostor koristimo. In predlagam, da se pač tam namesti zapornica in da se pač omogoča dostop izključno torej upravljalcem prostora, oskrbnikom konjev in pa drugim pooblaščenim uporabnikom. No. In da se v bistvu uredi tudi stojala za kolesa, ki jih trenutno ni, je pa res veliko družin prihaja tja s kolesi. Tako. Hvala lepa.
Hvala. Ja, to je že naročeno, da bojo tisto cesto sanirali, drugače pa sprojektirana smo nažalost kot posod lasniške težave, ne? Pa nam noben noče pomagati, čeprav verjam, da bi kdo, se pravi, peš pot med Brvjo in pod Breznikom. In še zadnji, gospod Boštjan Grobler, izvoli.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi pa najprej, mislim, sem eno pohvalo, zdaj pa dve. Prva pohvala je glede ureditve naplavin oziroma posekanih dreves ob težki vodi, na prejšnji seji sem opozoril in moram reči, da res neverjetna hitrost. Mislim, da v dveh dneh je bil tam narejen red, prej smo pa na 2-3 mesece, oziroma od septembra gledali to, tako da je velika pohvala. Zdaj druga pohvala je prišla zdaj vmes, ker je svetnica Maja opozorila na to mestno hosto. Sem pa vesel, da se je v proračun za leto 27 umestil sredstva za ureditev poti v mestni hosti, tako da vidim, da je tle volja in da bo izvedba. Potem pa ena pobuda. Nekoč sem bil vključen v urejanje semaforiziranih križišč med Zajdlove in pa vseh ostalih križišč. Zato zdaj opažam, da v tem situaciji, ko je zaprta Zajdlova z strani Krke, ogromno ljudi migrira dnevno, se pravi po tej obvoznici, ne čez celo recimo Ragovsko ali pa kjerkoli že Levičnikovo in potem na Kandijsko in potem proti Zajdlovi, kar pomeni za to križišče, ki je bilo nekako signalno urejeno drugače, velik zastoj. To križišče pri banki pa Tili, takrat je bilo zaznano, da gre pretežni del zavijavcev v desno, zdaj pa gre pretežni del zavijavcev naravnost. Tako da tudi tist znak za desno zavijanje relativno redko pomaga, mogoče za avto 2 in se spet ustavi. In je v bistvu ta čep, zaradi tega čepa na koncu, stoji praktično še dve križišči nazaj, oziroma je pretočno dve križišči nazaj bistveno slabše. Hkrati se pa opazi, da v bistvu to križišče je bistveno asimetrično trenutno uporabljeno, ker v eno smer je polno, druge so pa prazno. In v bistvu ta promet tle stoji, drug promet se ga ni. Ne? Tako da bi v Konicah en policist v tem križišču po moje pospešil še za vsaj tri križišča nazaj promet. Tako da bi bilo po moje zanimivo vsaj tesno izvest, mogoče v prihodnem tednu v jutarnji Konici, pa bi videli, kako veliko vpliv lahko ima samo razbremenitev enega križišča. No, mogoče kot ena pobuda, pa boste ugotovili, ali je smotrna. Hvala.
Hvala. Se zelo strijam s tem, ker verjetno je že dve križišče prej tudi povečan promet tako naravnost, če Šmihelski most kot levo iz Bršljina, ne, to sta oboje posledice tega iz obeh strani. In potem se pa še s tem naravnost poveča in je to to. Zdaj, jaz bi si drznil še na koncu te točke reči, čeprav ni še uradno, ampak če bo uradno to, kar nekateri portali pišejo, da bo danes tudi naša članica občinskega sveta imenovana za državno sekretarko na ministrstvo obrambo je seveda tudi vnaprej čestitamo. Sem hvala za udeležbo na današnji seji in najavljam, da bo predvidoma 9. julija naslednja zadnja pred počitnicami seja. Hvala.